Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, na Sviatok svätých Archanielov, osobitne Archaniela Gabriela, ktorý je patrónom Vatikánskeho rozhlasu, vám prajeme pokojný sobotný večer.
Okrem aktuálneho spravodajstva z Vatikánu vám dnes ponúkneme druhú časť rozhovoru s profesorom Leštinským o prístupe študentov k Svätému písmu. Nerušené počúvanie vám prajú Jozef Šofranko
a sestra Jaroslava Kochiarová.
Cari fratelli e sorelle, tutto passa in questo mondo.
Drahí bratia a sestry, všetko na tomto svete sa pominie. Každá skutočnosť, ktorá sa začne, aj tá najpozitívnejšia a najkrajšia, prinesie so sebou nevyhnutne aj svoj koniec. Tak aj tento pokojný čas, ktorý som strávil s vami v peknom prostredí Castel Gandolfa, kde som opäť mohol vdychovať rodinnú a srdečnú atmosféru.
Týmito slovami začal v piatok Svätý Otec svoj príhovor, ktorým sa chcel poďakovať zamestnancom Apoštolského paláca v Castel Gandolfe za jemu preukázanú službu počas letného obdobia. Pápež Benedikt XVI. Ho trávil vo svojom letnom sídle od 3. júla a predpokladaný návrat do Vatikánu je v najbližších dňoch. V príhovore spomenul blížiacu sa návštevu Loreta pri príležitosti 50. výročia púte blahoslaveného Jána 23. na toto pútnické miesto, ktorou chcel vtedy zveriť Márii II. Vatikánsky koncil. Svätý Otec pripomenul aj ďalšie udalosti cirkvi, ktoré ho čakajú.
Myslím na synodu biskupov, ktorá bude reflektovať nad novou evangelizáciou cirkvi a sveta v dnešnej dobe a nakoniec na 50. výročie koncilu. Začiatok roku viery, ktorý som vyhlásil na pomoc každému človeku pre otvorenie srdca a života Ježišovi a slovu spásy. Zverujem preto do vašich modlitieb, drahí priatelia, tieto dôležité cirkevné momenty, ktoré budeme prežívať.
Vatikán. Dnes ráno o 9:30 sa začalo pred tribunálom Mestského štátu Vatikán prvé z pojednávaní v súdnom procese s Paulom Gabrielem, bývalým pomocníkom pápežského domu a Klaudiom Šarpeletým, informačným technikom štátneho sekretariátu, obvinenými z vážnej krádeže dôverných dokumentov a napomáhania. Obvinenému Gabrielemu hrozí za krádež trest odňatia slobody až do výšky 4 rokov. V prípade odsúdenia za napomáhanie si môže Šarpelety odsedieť za mrežami 1 rok.
Na briefingu s novinármi v uplynulých dňoch bolo zdôraznené, že priznanie Paula Gabrieleho nebude považované za kľúčový dôkaz, pretože takéto priznanie môže zakrývať iné osoby. Počas súdneho procesu môžu byť znova predvolaní tí, ktorí už boli vypočutí v prípravnej časti a rovnako môžu byť predvolaní noví svedkovia. Nie je vylúčené, že sudcovia dostanú aj správu a hodnotenie členov kardinálskej komisie, ktorú pre tento prípad vymenoval Benedikt XVI. Ak by počas procesu vyšli na povrch nové fakty týkajúce sa trestného činu, všetko bude posúdené promotorom spravodlivosti, ktorý rozhodne o začatí trestného konania. Svätý Otec môže kedykoľvek udeliť milosť. Počas dnešného pojednávania bol v aule tribunálu prítomný iba jeden z obvinených, a to Paulo Gabriele. Vatikán. Jednou z víziev novej evangelizácie súčasnosti je digitálny svet, preto Benedikt XVI. Zvolil tému pre 47. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov, sociálne siete, brány pravdy a viery, nový priestor evangelizácie. V dnešnom vyhlásení Svätej stolice pri príležitosti zverejnenia témy sa uvádza, že existuje veľa dôležitých elementov k reflexii. V čase, keď sa technológia stáva základným spojivom medzi ľudskými skúsenosťami, ako sú vzťahy a známosti, je nevyhnutné pýtať sa, môže technológia pomôcť človeku stretnúť sa s Kristom vo viere? Už viac nestačí dodatočné prispôsobovanie sa jazyku, ale je nevyhnutné predstaviť evanjelium ako odpoveď na neutichajúcu ľudskú otázku o zmysle života a viere, ktorá vychádza na povrch aj v sociálnych sieťach a v nich sa aj šíri. Aj toto bude spôsob humanizácie a oživenia digitálneho sveta. Nejde už viac o používanie internetu ako prostriedku evangelizácie, ale o evangelizáciu, ktorá vníma človeka ako toho, ktorý sa vyjadruje v digitálnom prostredí. Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov, ktorý sa slávi v 7. veľkonočnú nedeľu, bol ustanovený na 2. Vatikánskom koncile v roku 1963. Najbližší už 37. svetový deň pripadne na 12. mája 2013 a posolstvo svätého otca k tomuto dňu býva tradične publikované na sviatok svätého Františka Saleského, patrona novinárov, 24. januára.
Začiatkom septembra sme vám ponúkli rozhovor s Jozefom Leščinským, známym biblickým teológom, profesorom na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorému sme hovorili o Svetom písme a význame jeho interpretácie. Keďže semester sa už študentom na vysokých školách a univerzitách začal, dnes budeme hovoriť s profesorom Leščinským o ich prístupe k štúdiu Svetého písma. Pán profesor, vyučujete budúcich učiteľov. Ako pristupujú k Svätému písmu? Čo ich zaujíma?
Teraz vydali také malé písmo na Slovensku. Má úžasný úspech. Ja začnem tým v Reckove. Nemalo by, keby nemal záujem. Má to úspech aj tým, že ja keď učím, im poviem, toto musíte nosiť so sebou, písmo. Lebo my neustále budeme citovať. A vy sa naučite listovať v ňom. Takže to je napríklad prvý hneď prístup, nie? Že musia ísť ad fontes, priamo k prameňu. Ja už nechcem byť ako komunisti, že nikto nevedel, kto je Lenin, Marx, bo nikto to nečítal, už to mali len v zlatej väzbe. No a tak komunizmus dopadol. No kresťanstvo nemôže toto robiť, že si nevšimne Božie slovo. Takže keď to učím, tak ich to žiadam a oni zrazu zistia, že tieto veci naozaj nikto nevysvetľuje, čo sú v srdci, čo sú v mysli. Tie tajomné prepojenia, kto je čo. V tú chvíľu sú uchvátení. S tým súvisí samozrejme aj to, že treba povedať, že nie všetci. No ale všeobecne by som povedal, že ja som spokojný.
Vyučujete Sväté písmo iba budúcich učiteľov náboženstva?
Stále sa Sväté písmo podľa mňa ocitá v takom priestore, povedzme to voľnejším slovníkom, voľného času, nie? Akože už študovať ho znamená naozaj si vybrať teológiu, no to nie každý študuje a tak ďalej. Takže ja som tak naschval robím ten kurz o dynamickej antropológii Biblie. Pre všetkých tých, čo učia aj geometriu, sa pripravujú aj na také predmety tam, alebo jazyky. Pretože si myslím, že toto každý potrebuje ako basis, akýsi základ svojho duchovného orientovania sa ako kresťan. Ale ako v tomto zmysle, že je Sväté písmo základom akéhosi lekcio divina si mladí radi robia v krúžkoch, akéhosi zamyslenia cez omšu, niekedy sa oni zídu svätá omša na univerzite, u nás je bežne, tam je predsa ako skupina kňazov, ktorí vykonávajú univerzitu pastoračnú starostlivosť, nonsens, aby tam Biblia nebola prítomná. Takže oni si, tí študenti, to uvedomujú, že tam je taký tichý ten zástoj slova Božieho nad všetkým, čo robia, alebo spolu so všetkým, čo robia, že ide o dary ducha, ktoré z toho vyplývajú pre nich a pre vnímanie chariziem v živote. Takže toto vidím, ako katolícka univerzita, to je povedzme taká jej priorita, toto do študentov dostať. Hej, že ako sa hovorí u nás, je tam heslo, že univerzita, ktorá formuje myseľ aj srdce. No to je veľmi dôležité. Ako, prečo je to dôležité? Lebo myseľ odpočíva. Ale srdce nikdy. Lebo na rozdiel od mysle, ktorá sa modlí, hej, keď premyšľame, keď sa modlíme, keď spíte, mysel oddychuje, nemyslí. Ale čo ide neustále vo vás, je srdce. To nemôže zastať. Aj keď spíte, srdce, povedme poetickejšie, nielen bije, jak pumpa, ale bdie. A to je výraz piesne piesni, kde tá nevesta, ktorá hovorí, že beha po námestiach, hľada milovaného, tá sulamitka, toho Šalamúna, a ona na jednom mieste tam vraví, že moje srdce neustále bdie. Musela som si lahnúť, celý večer som behala, či ho nezazriem. Typické obrazy lásky, keď sa dievča zamiluje, hľada všade a on ju nie. A hovorí, ešte aj keď som zaspala, moje srdce bdielo. A to je, to má pravdu veľ pieseň. A v tom zmysle potom sa pýtame, v akom zmysle teda bdie cirkev? No kedysi mnísi sa celú noc modlili, tí prví. Potom už tie slabšie generácie sa prestali noc, lebo nevládali. Nie? Noc je na to, aby človek spal. Preto je aj tmavá. Deň je jasný, sa dá robiť, ale v noc je tmavá, máme spať. Takže začali už len nad ránom stávať pozdejšie generácie mníchov. Ale tá bdelosť Pavlova neustála je v tom postoji srdca. A to neustále bdenie sa dá charakterizovať ako pripravenosť srdca neustála. Ako to, že to srdce máme vždy mať disponibilné, že Boh príde.
Ktorej časti Svätého písma musíte venovať väčšiu pozornosť, alebo ktorá je možno pre študentov zložitejšia na pochopenie?
Najťažší problém boli mytologické časti. Hej. To sú tie časti písma, v ktorých si písmo, najmä starého, ale aj nového zákona, slúži jazykom tej doby, keď ho písal spisovateľ. Lebo tá Biblia má ľudovú úroveň jazyka a teologickú. A tá ľudová sa prejavuje literárnymi druhmi toho času, ako hymnus, alebo boli žalmy netypické. A bola tam mytológia, to boli príbehy staré ľudstva o tom, že jak vznikol svet. Toto vysvetliť, že had tam rozpráva a žena je z rebra a človek vznikol z hliny, to ako na prvý pohľad poviete ak Augustín, že to sú rozprávky. Augustín píše, že keď toto počul, dlhé mesiace nevzal Bibliu do ruky. To je problém každého študenta. Jak to vysvetlíte? Lebo pre cirkev sú to podstatné kapitoly, ktoré čo si vysvetľujú. No a to robí analýza mýtu. Odkedy máme toto, tak my už vieme vysvetliť mýtus biblický a tak, že to tí poslucháči vedia, že tam nemôžu namietať, že je to hlúposť. No ale priviesť študentom k tomu, tak to je ťažká vec, lebo keď to zle vysvetlíte, tak vy zle Boha vysvetlíte, Krista, vy zavediete toho človeka do priekopy. Jak Ježiš vravel, slepí vodcovia slepých ľudí, vy do jamy ho zavediete. Tak ako, toto je napríklad jedna ťažká vec. Všetko s duchom je ťažké. Texty, kde sa toto vyskytuje.
Vy ste vydali knihu pod názvom Perlový náhrdelník, v ktorej analyzujete Sväté písmo, ale tak povediac svojským spôsobom, kde využívate aj literatúru, literárne diela.
Perlový náhrdelník, tu som začal v Ríme písať, lebo som sa chcel obzrieť dozadu na kresťanstvo, ktoré bolo za mnou a zároveň dopredu. A na tie texty, čo ma vychovali. A spojil som to s Bibliou v takom dialogu. Vždy, že buď je prvý biblický a potom literárny, končím esej, alebo začínam literárnym a končím biblickým prirovnaním. No a sa to dobre číta, sa to vždy rozchytá. A som vďačný Bohu, že ma tejto priviedol k takejto metóde, k takejto láske ku literatúre. To je duchovná činnosť. No samozrejme, že aj v staroveku mnoho, napríklad teraz, keď robím dejiny textu, tak si uvedomujem, že kopa ľudí, ktorí kedysi učili, tak si vypomáhali Cicerom v staroveku, tí kresťanskí exegeti, hej, Prudenciom, tými básnikmi, ako latinskými. Lebo keď je niekto talent, tak vás naučí, nemusí byť kresťan, vás naučí kopu vecí, keď je talentovaný a tej vede rozumie jazykovej retorike. Cicero bol známy tým. Čiže chcem povedať, že som zistil, že kopa tých profesorov napríklad Dostojevského používa, mojich. No ja som to mal z domu v sebe, ja som vyrastol na literatúre. A na teológii v Bratislave som rýchlo pochopil, že aj mi tá literatúra, som nevedel, život nepoznal, pomáha vidieť veci. Ale profesora robí čítanie a študenta tiež. Tak Perlový náhrdelník je splatenie takého dlhu vo mne, že ten dar som dostal, ako iný ďakuje za spev a za neviem čo. Tak mne sa toto páči, že mi to pomohlo viac vidieť život a byť možno milosrdnejší a chápavejší, keď človek sa stretáva s jeho fenoménmi.
Druhá časť rozhovoru s profesorom Leščínským ukončila naše dnešné vysielanie. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.